Vi tilbeder dig, Jesus. Tak fordi det sted er et sted her, hvor du virker. Det er et sted, hvor du møder mennesker. Jeg tilbeder dig. Halleluja. Værdig, værdig, værdig er du, Jesus. Halleluja. Værdig, værdig er du, Jesus. Jeg tilbeder dig. Halleluja. Bare lad tilbedelsen flyde fra dit hjerte. Halleluja. Lad ham mærke, at du er her i dag. Halleluja. Og vi priser dig, Gud. Vi ærer dig, Gud. Far, vi priser dig, vi tilbeder dig. Tak fordi denne dag er din dag, Jesus. Tak for denne dag en dag, hvor vi kan ære dig, tilbede dig, prise dig for den du er. Halleluja. Tak for din storhed, tak for din almagt her. Jeg ærer dig, Jesus, jeg priser dig. Værdig, værdig er du, Jesus. Værdig er du, Jesus. Halleluja. Tilbeder dig. Beder for hver eneste en, som er kommet ind i det lokale i dag her. Jeg beder om, at du vil være der ved din ånd. Tak fordi du åbenbarer dig. Tak fordi du viser den enkelte og taler ind i den enkeltes liv her. Tak Gud, fordi at hvis der er nogen af jer, som er for første gang her, de må få en stærk berøring af dig, Jesus. Det beder vi om i dit navn her. Vi beder om det i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Værdig er du, Jesus. Halleluja. Amen. Halleluja. Jeg vil lyst til at sige, at Gud er ikke gået i sommerhe. Og det er godt værd, at vi savner nogen her i dag, men hvor er det pragtfuldt, I har været her i dag. Tak skal I have. Gud velsigne jer. Halleluja. Synes, det er fantastisk, at de her tjenester som søndag efter søndag offrer sig, giver sig, bruger tid, for vi andre, vi kan komme og nyde en gudstjeneste. De fortjener, at vi også værdsætter det, de gør, og også viser dem i gang med taknemmelighed for det, de gør. Så Gud velsigne jer. Og jeg ved, at I har sat jer på rigtig meget her i sommeren. Og tak for det. Vi har sådan, hvis I ikke ved det, men vi har sådan en regel her, som vi har besluttet os for, det er, at vi ønsker ikke at køre folk trætte. Og det vil sige, at vi har mange, som bruger time efter time og dage og aftener for at være med til at tjene og få med til at gøre Citykirken til det, den er. Og når vi så går her sådan sommer her, så ønsker vi, at de skal kunne tage afsted med god samvittighed og kunne nyde deres sommerferie, uden at tænke på, at om nu der mangler noget eller ikke mangler noget, vi skal nok klare os. Er I med? Er det ikke dejligt at være til gudstjeneste i dag? Er det ikke dejligt, at vi har været i Moldova en tur, og nu er vi her i Aarhus, og i eftermiddag så er vi nogle stykker, der kører nedad mod Kolding, så det er fantastisk, at solen skinner, Gud er til, og han lever. Det er fantastisk. Amen. Overskriften for det, som jeg har valgt at tale om i dag, det er en fortsættelse af det, som jeg havde sidste søndag. Og sidste søndag, der talte jeg om at tage del i Guds vision. Det siger, Gud har en plan, Gud har en drøm, Gud har en vision. Og vi som mennesker, og det er det, som jeg satte fokus på sidste gang, vi som mennesker bliver delagtiggjort i Guds vision. Gud deler sit hjerte med os. Fordi Gud har en byrde, Gud har en længsel, Gud har nogle ting, som han længes efter skal blive opfyldt i den her verden. Og derfor så deler han det med mennesker, som er villige, og som er tilgængelige for ham, og som er villige til at lytte til, hvad har du på hjerte, Gud? Hvad er det, du lægger ned i mig? Og jeg ønsker ligesom at opsummere det igen, og så prøve at pege på nogle flere sider netop i den her udvælgelse. Og derfor har jeg kaldt overskriften, kaldelsen, du er udvalgt. Vi læste sidste søndag, der læste det her skriftsted fra Johannes 17:4, hvor Jesus han siger sådan her: Jeg har æret dig her på jorden, skulle der stå, ved at fuldføre den opgave, du gav mig. Jesus, han ærede sin far i himlen ved at fuldføre den opgave, Gud gav ham. Og det vil sige, Jesus, han kom ind i den her verden, fuldstændig fokuseret på det, som Gud havde kaldet ham til. Og jeg oplevede engang en person, som udtrykte på den her måde, at hvor der er en, der siger, at vi må ligesom blive som Jesus. Vi må udleve den her kaldelse, som Jesus han levede den her kaldelse, hvor vedkommende siger, jeg er ikke Jesus. Og men et eller andet sted, så jo. Nej, det er rigtigt, du er ikke Guds søn, men du er et Guds barn. Og det er rigtigt, at vi ikke sådan er frelser af ånden, men vi repræsenterer frelseren. Vi er en del af ham. Vi præsenterer det, han er. Vi præsenterer hans hjerte. Vi præsenterer det budskab, som han kom med ind i den her verden. Og vi må sige, at det budskab havde sin slagkraft. Og da Jesus han var i den her verden, så forkyndte han evangeliet på sådan en måde, så at vi står og forkynder det samme evangelium i dag, 2000 år efter. Det synes jeg må være, det er sådan rimelig okay. Jeg ved ikke, om der er noget af det, som jeg har sagt i mit liv, som bliver gentaget om 1000 år. Jeg ved det ikke. Men det Jesus han sagde, det blev gentaget i over 2000 år. Fordi der er mennesker, der troede på det. Fordi der var mennesker, som committed sig til det. Fordi der var mennesker, som sagde, Gud, jeg vil høre, hvad du har at sige. Og Jesus han siger på den her måde her, jeg gør det, jeg ser faderen gøre. Og på samme måde så ønsker han at dele det med dig og mig. Paulus, nævnte vi også sidste søndag, han oplevede det på samme måde. Han havde oplevet en kaldelse ind over sit liv, og han udtrykker sit liv på den her måde, at derfor har jeg ikke været ulydig mod det himmelske syn. Det vil sige, han var drevet af det, han havde set. Han var drevet af det, han oplevede. Han var drevet af det, som Gud havde lagt ned i ham. Og på samme måde, så kunne vi nævne en masse mennesker, som har været igennem historien, drevet af Helligånden, drevet af Guds ånd, fyldt med Guds ånd, så gjorde de en forskel i den her verden her. Og mit håb og min bøn er, at vi som sidder her i dag, at når vi, hvad skal man sige, en dag skal afslutte vores liv, for en dag så slutter livet. En dag så er det forbi. Der ønsker jeg at sige som Paulus, at jeg har fulgt det kald, du lagde ned i mig, far. Jeg har gået efter det, du lagde ned i mig. Jeg gik efter det, og jeg fik lov til at se det. Tilgiv mig der, hvor jeg ikke gjorde det. Men hjælp mig, Gud, at være fokuseret på det, der ligger på dit hjerte. Og det gjorde Paulus. Paulus havde oplevet, at Gud åbenbarede sig for ham. Fordi tidligere i Apostlenes Gerninger, så læser vi, om Ananias, som bliver sendt til Paulus. Ananias var en mand, som var lydhør over for Guds ånd. Og han var i bøn en dag, og beder og søger sin Gud og sin far i himlen. Og mens han beder, så åbenbarer Gud sig for ham og siger til ham, at du skal gå, og du skal gå hen til det og det sted, og der vil du finde en mand, der hedder Saulus. Og Ananias, han vidste udmærket godt, hvem Saulus han var. Fordi at det, som han var kendt for, det var, at han var sendt af fraisererne og fra de religiøse for at rejse rundt og være med til at udrydde ad kristendommen. Og han kastede de kristne i fængsel, han forfulgte dem. Der står om ham, der er en, der hed Stefanus, han blev stenet ihjel, så står der, at han bifaldt det, der skete. Så Paulus, han var en modstander af evangeliet. Så prøv at forestille dig, at pludselig får et budskab om, gå hen til ham og fortæl ham nogle ting. Og det, der står her, det er, gør det nu alligevel, fordi at Ananias, han var lidt bange. Det kan I godt forstå, sagde Herren. For jeg har udvalgt ham, altså Paulus, til at forkynde mit budskab, både for Israels folk og for andre folkeslag, end dog for konger. Jeg vil vise ham, hvor meget han skal komme til at gå igen for min skyld. Det her, det var budskabet. Og det kommer jeg tilbage til. Det, som for mig er en utrolig stærk oplevelse i det her, det er, når man ser Paulus, så levede Paulus det her, Gud havde talt til ham om. Og også fordi Gud vidste, hvem Paulus han var. Og Gud vidste, hvad Paulus var i stand til at gøre. Gud vidste, hvad han kunne bruge ham til. Og det er nogle af de ting, som jeg har lyst til at sætte fokus på, også her i mit budskab i dag, med den her udvælgelse. Fordi at når vi læser i Bibelen, og når vi læser mange af de her helte, så er der mange ting, som jeg til tider også tænker, Gud, det vil jeg da aldrig være i stand til. Men det, som går mere og mere op for mig også, det er, at det er heller ikke det, Gud beder mig om. Fordi der er en sammenhæng imellem det, Gud har skabt mig til, og den kaldelse, han lægger ned i mig. Og det er derfor, at der, hvor mennesker lykkes i deres kald, det er der, hvor de oplever den udrustning og den kapacitet, som er lagt ned i dem fra fødslen af, og den bliver koblet sammen med den kaldelse og den udvælgelse, som Gud har lagt ned i dem, når det ligesom bliver connected med hinanden, så får du lov til at opleve den fantastiske styrke, der er i det her med, i det her menneske, der tjener Gud. Og det er også derfor, jeg vil sige her i dag, jeg håber, at hvis du går med en frustration, at du går lettet herfra i dag, og ikke frygter Gud, men du tør at lukke op og sige, Gud, hvad er din plan med mit liv? Det er min drøm her i dag. Vi læser om Jeremias, og Herren han taler til Jeremias. Og Herren sagde til mig, siger Jeremias, længe før jeg dannede dig i din mors liv, havde jeg planer for dig. Før du blev født, udvalgte jeg dig til at være profet for folkeslagene. Det her, det er Jeremias. Men jeg har den her dybe overbevisning, at der findes ikke et menneske i denne verden, som ikke er udvalgt og kaldet af Gud. Uanset hvordan du er kommet ind i denne her verden, så er du udvalgt og kaldet af Gud. Og jeg ved godt, man kan komme med en masse forklaringer. Der er mennesker, som er kommet ind i verden, fordi de er blevet undfanget under en voldtægt. Der er mennesker, som er kommet ind i denne verden og finder ud af, at mor og far sagde, at det var en smutter. Der er mange ting, der bliver sagt om børn, som kommer ind i denne her verden. Men uanset, hvordan mennesker kommer ind i denne her verden, så har vi en kærlig far i himlen. Gud har aldrig ønsket ondskab i denne her verden. Og derfor, ondskaben kommer ikke fra Gud. Og jeg kan heller ikke stille mig op og give svar på alt, hvorfor det og hvorfor det. Det kan jeg ikke. Det er umuligt. Der er intet menneske, der kan forklare alt, hvorfor tingene sker, som de sker. Men der er én ting, jeg kan se med sikkerhed i dag. Det er, at uanset hvordan du er født ind i den her verden, så er du udvalgt og planlagt af Gud. Han ønskede dig. Han ville have dig, og han ville bruge dig, fordi han havde en plan med dit liv. David, han udtrykker det på den her måde i salme 39. Du har skabt mig som den, jeg er. Du formede mig i min mors mave. Tak Gud, at du skabte mig så forunderligt. Dit skaberværk er fantastisk. Han mangler ikke selvtillid her, kan jeg se. Du så på mig, da jeg blev dannet i det skjulte, da jeg langsomt voksede i livmoderens mørke. Mens jeg endnu var foster, så du mig. Prøv at lægge mærke til den her sætning. Du så på mig, da jeg blev dannet i det skjulte. Ikke? Guds indflydelse, Guds tanke, Guds plan, Gud er med i processen. Mens du var i din livmoderens mørke, Gud var med i planlægningen. Er det ikke fantastisk? Hvad? Okay, det troede jeg. Er det ikke fantastisk, selvom det er sommer, selvom det er varmt? Hvad? Juhu, ja, for en, så er der gang i den. Okay. Men det her med, at få ind i sit sind, ind i sine tanker, Gud, du har tænkt mig. Du har udvalgt mig. Du er med fra begyndelsen af. Og jeg har nævnt det mange gange før, og nævner det igen og igen og igen. Jeg kan kun tale ud fra mit eget liv. Jeg er den, jeg er, på grund af det, jeg har været igennem. Altså hele mit liv har gjort mig til den, jeg er i dag. Og der er godt nok mange ting, som jeg ville ønske, jeg kunne have undgået. Men så takker jeg Gud for, at han lader alle ting blive vendt til det gode i mit liv. Så det, der var min største svaghed, den største ondskab, der ramte mig, de værste nederlag i mit liv, det vendte Gud til styrke i mig, til sit værk. Så han kunne bruge det. Det var ikke, fordi han planlagde det, at det skulle være sådan. Der findes intet ondt i Gud. Det eksisterer ikke i ham. Punktum. Og Guds plan, Guds tanke, Guds drøm, da han formede mig, da han dannede mig, så lagde han en plan. Og jeg synes, det er så fantastisk at læse det her, at Gud blandede sig helt i starten. Jeg har altså nogle vigtige ting med ham her. Ikke? Så jeg skal lige... Vi tager lige smut ind i livmoderen. Vi tager lige smut ind i undfangelsen. For jeg vil gerne være med fra begyndelsen. Jeg vil gøre ham, jeg vil gøre hende til det, som jeg har tiltænkt. Der vil ikke være en moder Teresa, hvis ikke Gud havde lagt både kaldelsen over hendes liv, men også lagt de kvaliteter, der var i hende, i hendes liv. Hun kunne gøre det, fordi hun var den, hun var. Og Gud havde lagt sin hånd på hende. Og det er derfor, Når du tænker på kaldelse, lad være med at spekulere så meget på, hvad er det Gud finder på? Men det handler om at være genstand og se sig selv som en del af Guds plan. Se sig selv som en del af Guds tanke og Guds drøm. Og noget af det mest fantastiske at se, de er mennesker, som måske kommer fra den største ødelæggelse i deres liv, bliver samlet op, bliver vundet for Jesus og begynder at prædike evangeliet. Vi talte lige om det sammen med vores venner fra Moldova, at der var en, som da de startede en kirke i Ukraine, en Hillsong-kirke i Ukraine, dem der rykkede ind der for at plante kirken, de var sådan en lille team, der rejste afsted. Og problemet var, at de havde ingen musikere, og de syntes, at de sagde, at vi har brug for nogle musikere, vi har brug for nogen til at spille til vores gudstjenester. Og hvad gør den her fyr? Han går på gaden, og så finder han et rockband nede i byen, og spørger, om de vil komme og spille til lovsang. De var både skæve af stoffer, og halvfulde af alkohol, og de var sådan sjove typer, med langt hår og hippier osv. Men han så ingen andre mulighed, han skulle have musik, så han tog det, han fandt. Så han tog de her band ind, så de ledte lovsangen under gudstjenesten. Altså han styrede selvfølgelig, de spillede til. Og bagefter gik de ud og fik sig et hiv af hassen og drak videre, og så ind igen og spillede videre. Mærkelig historie. Situationen ville så det, at hver eneste en af de musikere gav sit liv til Jesus. Blev fuldstændig genoprettet. Og ham, der blev pastor for menigheden indtil kort tid siden, han var forsangeren i det band. Han ledte menigheden op til 1000 medlemmer. Altså, du ved, come on. Gud, altså, lad være med at fortælle Gud, hvordan det skal virke, eller hvordan det skal ikke virke. Hvis Gud har en plan, så har Gud en plan. Og det, der er vigtigt, det er, at vi hører, hvad Gud siger. Ikke? Vi kan godt have nogle smarte måder at sætte stikker, og vi kan sætte alt muligt op, nu vi har fået så fint udstyr som computer osv. Og Gud, han siger bare, det der, hvad skal I bruge det til? Prøv at lytte til min plan. Prøv at se, hvad jeg kan gøre. Prøv at se, hvad jeg kan virke. Og jeg tror, at jeg nævnte det sidste søndag her. Guds regnmaskine, den er ikke som vores. Vi trykker 2 plus 2, det bliver 4. Når Gud han trykker 2 plus 2, det bliver så som om hvad? Fordi Gud han er almægtig. Hans regnestykke hænger aldrig sammen med vores regnestykke. Fordi vi lever i tro og i tillid til, at han kan gøre nøjagtigt, hvad han vil gøre. Halleluja. Jeg synes selv, jeg prædiker godt i dag. David, han siger sådan her. Du så på mig, da jeg blev dannet. Gud så, hvilken type han blev. Og jeg vil gerne opmuntre dig i dag. Den type, du er bestemt af Gud. Og der ligger en kaldelse og en udrustning, som Gud har lagt ned i dit liv. Lad være med at tænke mindre om dig selv, end det Gud tænker. Hvis jeg skulle gå ud for den type, jeg var, så havde jeg slukket og lukket for mange år siden. Men jeg takker Gud for, at han blev ved med at sige, jeg tror på dig. Og ved du hvad? Gud tror på dig. Gud tror på dig. Og der er mennesker, som virker på forskellige måder. Jeg virker med at forkynde, prædike og tjene med ord på den her måde her. Nu havde vi det her team fra Moldova. Alt det arbejde, som de gør, takket være, at der sidder en gruppe mennesker her i kirken, som uge efter uge bruger deres tid i vores genbrugsbutikker, som bruger deres tid på at gøre en forskel ude i Rigskov Genbrug, hvor de bruger masser af timer på at samle ting sammen, for at rejse midler, for at rejse ting, så vi kan sende ud og være med til at støtte, og folk ude i Smukt og Brugt, som er med til at sælge og rejse midler til missionen. Prøv at høre, de mennesker, de er en fantastisk tjeneste. Og jeg har bare lyst til at sige til jer, nogle af jer er her i formiddag, tusind tak for jeres indsats. Tak fordi I gør det muligt. Tak fordi I tror på det, som Gud har lagt ned i jer. Og må Gud velsigne jer. Jeg synes, de fortjener en hånd. Amen. Jesus han siger sådan her, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Det er vores opgave at føre kristenheden videre. Det er vores opgave, at om 2000 år, hvis en menneske er på jorden så længe, vi ved det ikke. Vi ved ikke, hvordan verdens afslutning bliver. Vi aner ingenting. Men en ting ved jeg bare. Vi har en opgave. Du har en opgave. Det er os, der er sat til at bære evangeliet, så der er mennesker, også om 100, 200, 300 år, som prædiker evangeliet om Jesus Kristus, og som oplever, at der er kraft i evangeliet, der oplever helbredelse, der oplever udfrielse, der bliver samlet op, der bliver hjulpen, der bliver bedt for af mennesker, som tror på en levende Gud. Vi har brug for at arbejde på denne sag. Jeg har lyst til at læse her til afslutningsvis her, to steder i Bibelen. Hebræerbrevet kapitel 11 og vers 7. Der står der om Noah. Der står sådan her, at Noah han troede Gud, da Gud advarede ham om syndefloden, der skulle komme. Troede han på det, selvom der ikke var nogen tegn på, at der ville komme en oversvømmelse. Er det ikke utroligt? Selvom der var ikke nogen tegn på, så vågede han at være dum. Ikke? Han vågede at være til grin, men han troede på det, som Gud havde lagt ned i ham. Han adlede Gud, og i ærefrygt for ham byggede han en ark for at redde sin familie. Det synes jeg er fantastisk. Gud hjælp mig, at jeg har sådan et hjerte, der kan varsles, når der sker nogle ting. Abraham, han siger sådan her. Abraham troede Gud, da Gud bad ham om at forlade sit hjem og fædreland, og rejse bort til et andet land, som Gud ville give ham og hans efterkommere i arv og eje, tog han afsted uden at vide, hvor han kom hen. Ikke? Vi vil så forfærdeligt gerne have vores sikkerhed i orden. Er det rigtigt? Vi vil så gerne regne det hele ud. Jeg plejer at sige på den måde, har Gud kaldt dig, så er han også den, der sørger for dig. Og vi oplevede det, det har jeg også delt tidligere. Vi oplevede det her på Færøerne, hvor vi pludselig stod i en situation, hvor at hele vores økonomiske fundament, det forsvandt. Og vi var simpelthen på vej til at opgive, og hvor Gud han stiller mig det her forfærdelige spørgsmål. Som det er sådan en skakmat, plejer jeg at sige. Hvem er din arbejdsgiver? Og det skulle jeg svare på, ikke? Hvem er din arbejdsgiver? Og så vidste jeg bare, der følte jeg mig ligesom fariserende, hvis vi siger det, så siger han bare, og hvis jeg siger det, så siger han bare. Og jeg vidste bare, hvis jeg siger, at det er kirken, som ikke er i stand til at betale min løn, fint, så lad dem tage sig af dig. Men jeg sagde, og tænkte også, men Gud, hvis jeg siger, det er dig, der er min arbejdsgiver, så ved jeg også, at jeg er nødt til at tro dig, og have tillid til, at du sørger for mig, og du sørger for min familie, og det gjorde han. Halleluja. Jeg har lyst til at tage jer med til en helt konkret historie. Peter Fjeldstrup, kom lige herop. Jeg har spurgt Peter, om han vil fortælle noget af det, altså hvad det er, der har gjort, at han har gjort det, han har gjort. Peter var i den triste situation for nogle år tilbage, Peter. Der oplevede du at blive ramt af en skilsmisse og stod alene. Du er gammel skolelærer og har undervist i mange år i de danske skoler. Og så besluttede du dig for at rejse til Moldova og bosætte dig her. I 5 år. Hvad skete der, Peter?
Skolen gik for lidt, jo. Så det var lidt det samme. Jamen, det er klart, det er en omvæltning i ens liv, en katastrofe. Og på det tidspunkt, så synes jeg, det var forfærdeligt. Jeg havde ikke lyst til nogen skilsmisse. Jeg havde ikke lyst til at blive arbejdsløs. Og grundlaget for ens liv, det falder fuldstændig sammen, fordi at man er egentlig en identitet i det, man gør, i den situation, man er i. Man er familiefar, man er arbejds- og skolelærer. Og hvem er jeg ellers? Det aner man jo ikke. Og uden de der ting, så står man lidt på bare bund, og det tog mig nogenlunde et års tid at komme over. Og så var det, at Johannes og Charlotte, de inviterede mig til at blive skolelærer i deres skole dernede. De har 3 drenge, som ikke havde gået i skole i Moldavien. Og det var ligesom, at jeg var forberedt på det på en eller anden måde. Gammel kristianit, du ved, og røg, hvad der kunne brænde, og lidt af en landstryger, været på Indien i tommelfinger og sådan noget. et eller andet sted, når jeg kigger tilbage på det, skulle jeg se, at Gud han havde sådan set ryddet nogle sten i mit liv, sådan at det var slet ikke umuligt for mig. Da vi var på Uppsala Bibelskole i 2 år, så havde jeg lyst tilbage efter at komme ud som missionær i Rusland. Der sendte de hundredvis af missionærer ind i Rusland. Men det min kone havde lyst til tryghed, og børnene skulle have en uddannelse, og hele det der det daglige trummerum gjorde, at vi landede i København, og der var det nok, at jeg på en eller anden måde tabte gnisten, sådan at hun tabte lysten til mig, tror jeg, faktisk. Men når man kigger tilbage på sit liv, og det kan man kun, når man har levet det meste af det, det kan man ikke på forskud, så kan jeg se, at det hele det var beredt af Gud, og at det, som jeg har i dag, det er en stærk bevidsthed om, at hver eneste sekund, han giver mig, det er forberedt, og det er til gavn for mig. Det kan være, at jeg synes, at det er ubehageligt, det kan være, jeg har en krise, men jeg har ingen penge, eller jeg har ingen kone, eller jeg har ikke noget arbejde. Men alligevel så har jeg nu i dag en overbevisning om, at hver eneste sekund, det er til gavn for min videre udvikling, som består i at kende ham. Mit liv er ikke længere noget med, hvad kan jeg opnå i verden, hvor stort et hus kan jeg bygge, hvor meget ære kan jeg få fra mennesker, hvilke eftermæle kan jeg efterlade mig på gravstenen. Mit liv er i de daglige situationer, sekund for sekund, at se, hvordan han giver mig en mulighed for at få et menneske til at smile, eller for at få en vanskelig situation til at lykkes, få nogle folk til at arbejde sammen, og hvor jeg faktisk ser mirakler, hvor jeg ligesom ser, at den udvikling, som er inde i mig, hvor mit hjerte bliver mere og mere ligesom hans, bliver mere og mere kødhjerte, og mindre og mindre kynisk stenhjerte, den udvikling gør, at der også uden på mig er en effekt af Guds rige, så jeg kan se, at han baner vejen, at jeg kommer ind til situationer, hvor jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre eller sige, og en almindelig dagligdags 3 ords sætning kan få mennesker til fuldstændig at smile og lyse op. Og det er min belønning i dag. Ikke så meget ære for mennesker eller løn eller noget, men det, at jeg kan se, at Gud, han fylder mig med hans rige og lader det brede sig fra mig.
Så noget af det, som jeg værdsætter i forhold til det, som jeg ser Peter, det er også den der, Peter var den, som tog os med rundt. Vi besluttede os for, at vi ikke ville ind nogen steder, så vi ville ikke på forhånd vide noget projekt eller et eller andet sådan noget. Men vi spurgte Peter, vil du ikke bare tage os min rejse? Vi tog helt op fra nord, så kørte vi ned igen hele Moldova. Og at se den effekt, og se den anerkendelse og den respekt, som du har fået der, det må jeg sige, det er prisværdigt. Og det, som et eller andet sted for mig at se, det er at have et menneske, som turde handle på det, som Gud har lagt ned i dit hjerte. Og det synes jeg er værdsat, Peter. Så, men hvad vil du sige, hvis du skulle sådan sige til nogle af dem her, som måske sidder med nogle udfordringer i forhold til det her med at træde ud? Du vågede at tage skridt.
Jeg tror, jeg kom igennem en dør, dengang jeg besluttede mig for at takke Gud for hver enkelt detalje i mit liv. Altså ligesom for at vende det fra at sige, hvorfor har du gjort det, Gud, og hvad skal nu det til, og hvorfor gør de det, alle de der øver, eller hvorfor, jeg vil vide det hele på forhånd, spørgsmål. Og til at komme igennem og sige, tak for den her situation, tak for det her smil, tak for de her 100 kroner. Da jeg besluttede mig til at takke for hver enkelt detalje, så begyndte han at give mig de der oplevelser, han banede vejen for mig. Lige pludselig så forsvandt køen, når jeg havde travlt, og jeg kunne komme foran. Lige pludselig så var der mennesker, som tilbyder at hjælpe. Da jeg vendte mig til at sige, Gud er en hellig Gud, helliget være dit navn, og jeg tror alt godt om dig, intet som helst dårligt, så begyndte jeg at se, at han detalje for detalje, sekund for sekund, gik foran mig, eller gik sammen med mig, og ledte det, og lod mig have en plads i hans plan.
Amen. Tak skal du have, Peter. Gud velsigne dig. Tak for din historie. Amen. Kunne vi ikke tage et lille øjeblik, hvor vi bare beder her til sidst, inden jeg giver ord til Niels Larsen igen her. Men jeg har bare lyst til at bede en bøn for dig. Og at du også et eller andet sted tør at lukke op igen. Det kan være dit missionskald. Det kan være, at det er et eller andet, som har ligget i dit hjerte, som du ikke har tur at handle på. Men den her form, der måske er med til at skabe skub i den positive retning, hvor du tør at tage nogle skridt i tro, og have tillid til, at Gud han går med dig. Lad os bede sammen. Himmelske far, jeg takker dig. Jeg takker dig for hver eneste en, som sidder her i dag. Jeg takker dig, Gud, fordi at du var med fra fødslen af. Tak fordi, at du fulgte med i dannelsen. Tak fordi, du lader type, natur, måde at være på i os. Og nu beder jeg for hver eneste en, der sidder her i denne formiddag. Og jeg beder om, at hver enkelt må få lov til at opleve, at du fornyer det kald. Du fornyer den drøm. Du fornyer det hjerte. Jeg priser dig, ære dit navn. Tak Gud for din godhed. Tak Gud for din omsorg. Tak Gud, fordi du er den, der baner vejen i Jesu navn. Velsigne hver enkelt. Velsigne hver familie i Jesu Kristi navn. Amen.